Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa opširan sportski izveštaj. Fudbaleri Manchester Uniteda savladali su Fulham sa 2-1 u posljednjoj utakmici 16. kola Premier lige. Aleksandar Mitrović nije nastupio za tim iz Londona zbog povrede. Pobjedu đavolima doneo mladi Argentinac Garnacho u posljednjim trenucima meča. Fudbaleri Juventusa savladali su Lazio na svom terenu 3-0 u okviru 15. kola italijanske serije A. Srpski reprezentativac Filip Kostić ubeležio je asistenciju kod drugog gola. Edin Džeko postigao je dva pogotka u trijumfu Intera protiv Atalante u Bengramu 3-2 u jednom od derbija 15. kola serije A. Roma i Torino odigrali 1-1. Bod u ulici doneo Nemanja Matić u posljednjim trenucima meča. Monca savladala Salernitanu 3-0, Specija Bolja od Verone 2-1. Fudbaleri Milana savladali ekipu Fiorentine na svom terenu u okviru 15. kola Serije A rezultatom 2-1. Autogol za pobedu domaćina postigao je srpski reprezentativac Nikola Milenković u 92. minutu. U okviru Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde savladali ekipu Radnika u Surdulici 2-1 u meču 19. kola Superlige, posljednjeg u prvom delu takmičenja. Također u okviru 19. kola fudbaleri Partizana na svom stadionu savladali ekipu Novog Pazara. Pobedonosni gol postigao Nemanja Jović u 72. minutu igre. Tenis. Amerikanac Taylor Fritz savladao je Španca Rafaela Nadala sa 2-0 po setovima 7-6-6-1 u meču zelene grupe na završnom turniru u Torinu. U drugom kolu grupe u utorak igraju Fritz i Rud, kao i Nadal i Ože Aliasim. Ženska teniska reprezentacija Meksika savladala je selekciju Srbije sa 4-0 u pobjedama u meču play-offa za plasman u kvalifikacije svjetske grupe Billie Jean King Cupa. Drugog dana meča Marcela Zakaria savladala je Nataliju Stevanović sa 6-0-6-4, a u igri parova su Đulijana Olmos i Renata Zarazu nadigrale srpski dubl Katarinu Jokić i Katarinu Kozarev sa 6-4-6-1. Duel između Renate Zarazue i Lole Radivojević nije igran. Formula 1. Britanski vozač George Russell, član Mercedesa, ostvario je prvu pobjedu u karijeri pošto je triumfovao na trci za veliku nagradu Brazila u Formuli 1 u Sao Paulo. Drugi kroz cilj prošao je Hamilton, treći Sainz. 24-godišnji Russell kaže da je to samo početak. Kad sam prošao kroz cilj, preplavile su me emocije. Ovo je put na kojem je sa mnom moja porodica i čitav tim koji je učinio mnogo na tehničkom poboljšanju. Nedavno sam imao vrlo teške trke, ali sam zadovoljan kako se stvari odvijaju nekoliko posljednjih sedmica, rekao je on. Australijanac Daniel Ricciardo, koji je ispao iz trke u prvom krugu nakon što je udario u Kevina Magnusena, bit će kažnjen i sljedeću trku će startovati 3 mjesta niže od svog kvalifikacionog rezultata. Ricciardo vozi za McLaren, ali za sljedeću godinu nema angažman, pošto je ekipa nezadovoljna nastupima odlučila da na kraju sezone raskine saradnju sa australijskim vozačem. Direktor Mercedesa Toto Wolff rekao je da vozač Daniel Ricciardo pregovara sa njegovom ekipom i Red Bullom o ulozi rezervnog vozača u šampionatu Formule 1 za 2023.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.